клас Дени, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в категория Живот. Предаването за странни въпроси и още по-странни отговори. Аз съм Мира.
През следващите 30 минути ще се опитаме да погледнем живота от друг ъгъл. Вие слушате радио Гласът на надеждата, а аз съм Ради.
Има разни думички в речника, които си съществуват, но сякаш са изтрити от него. Не ги употребяваме. Не говоря за архаизмите и турцизмите, говоря си за съвсем български думи, които са изчезнали, просто защото съдържанието им е изчезнало. Това, което са означавали, вече го няма и ние постепенно забравяме и самите думи.
За една от тези думи ще се опитаме да поговорим днес. Става въпрос за думата скромност. Ако попитате едно 7-8 годишно дете какво означава да си скромен, ще получите доста изненадващи отговори. Защото децата просто не са чували тази дума, никой не им е обяснявал какво означава и даже по-лошо, може да ви кажа, че е нещо отрицателно.
Сега, като се замисля, май съм е срещала в обявите за запознанства по вестниците. В описанието за себе си разните кандидат-женихи изреждат куп добродетели и често добавят думата скромен. Трудолюбив, честен, скромен. Другият въпрос е доколко това отговаря на истината и какво влагат в самото понятие скромност тези хора, но както и да е. Вероятно, скромността е нещо като екстра, която лепната към характеристиката прави човека да изглежда, най-общо казано, по-добър.
Днес, скъпи приятели, решихме да поговорим за скромността като библейска християнска добродетел. Какво е нейното място в живота ни, как да я култивираме, каква е ползата от нея, какво казва Бог за нея. Очакваме и вашето включване. Адресите, надявам се, ги знаете. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А и електронния awr-bg@abv.bg. Скромността е толкова неуловима добродетел. Щом веднъж си помислиш, че си я постигнал, вече си я изгубил, защото иначе нямаше да мислиш така. Нали сте чували за онова момче, получило наградата най-скромен ученик? Тя представлява златна значка. Журито опаче веднага му отнело наградата, защото той решил да си я закачи на ревера.
Какви ли не неща използва Бог, за да съхрани скромността ни? и го прави за наше добро. Вие бихте ли поставили самар на гърба на 5-годишното си дете? А смятате ли, че Бог ще ви остави да се оседлавате с самара на високомерието? Едва ли?
Ето това е онази част от вашия багаж, която Бог мрази особено много. Мислите, че Той не харесва високомерието? Мислите, че не го одобрява? Мислите, че не го възприема? Не, много повече. Истината е, че Бог мрази високомерието. Той не може да понася надменността. Реакцията на вашия стомах към някоя погълната гадория е същата като тази на Бог към човешката гордост.
Аз мразя гордост и високомерие, чете в Притчи 8 глава 13 стих.
И в същата книга 16 глава 5 стих се казва: всеки, който има горделиво сърце, е мерзост за Господ.
Бог казва още нещо: не вършете нищо от празно високомерие. И също да не излиза високомерие от устата ви. По същия начин, както дава благодат на смирените, Бог се противи на горделивите. Преди уважението човек проявява смирение, а преди падението – надутост.
Питали ли сте се някога, защо през дадена епоха някои църкви са изключително силни, но след това опустяват? Може би отговорът се крие в Притчи 15 глава 25 стих. Господ съсипва дума на горделивите.
Бог мрази високомерието. Мрази го, понеже самите ние не сме сторили абсолютно нищо, заради което поне малко можем да бъдем надменни. Възможно ли е боите на художника да получат отличие от арт-критиката? Възможно ли е на мастилото да се присъди награда Пулицър? Представете ли си някой скалпел да се надуе от гордост след успешната сърдечна трансплантация? Абсурд, нали? Това са само инструменти и те не могат да претендират за заслуги в човешките достижения.
Полезно е от време на време да си напомняме това, скъпи приятели, че ние сме само инструменти. Действа смиряващо. Е, може да не се харесва на гордото сърце, но пък е истина. На него му се иска ние да сме важните, ние да сме заслужилите, ние да получим аплодисментите. Е, какво ни се иска на нас? Не променя нещата. Дали го признаваме или не, наистина сме само инструменти. И най-доброто, което можем да направим, е да се радваме от сърце, че сме инструменти в ръката на най-добрия. Защото единственото, което е в наша власт, е изборът. Ние имаме право да изберем в чия ръка да служим.
След малко, скъпи приятели, ще ви припомним няколко реда от знаменития 23-ти псалм. Ако се замислим повече над тях, ще подействат като освежаваш дъжд смирението ни. Останете на тази честота, припомням ви и нашия телефон 032-633-533. Това е категория Живот, аз съм Мира, връщаме се след минути. Здравейте отново в категория Живот по радио Гласът на надеждата в четвъртък. Аз съм Мира, до мен е Ради. И днеска ние, кой знае защо, отворихме дума за смирението и скромността. Две почти цяло изчезнали категории. Но ние вярваме, че тяхното място в живота ни е все така важно и от изчезването им само губим. Библията има какво да ни каже за тях. Според 23-я псалм, ние не можем да претендираме за заслуги. В небето имаме почивка, спасение, благословение и дом. Но ние не сме сторили нищичко, за да постигнем което иде от тези неща. Тогава кой го е сторил? Кой има заслугата за всичко това? Отговорът се прократва през целия псалм, подобно на сребърна нишка, преснани с перли.
Бог ме разполага.
Бог ме завежда.
Той освежава душата ми.
Той ме води в пътеки на правда.
Той е с мен.
Твоят жезъл и твоята тояга те ме утешават.
Той приготвя трапеза за нас.
Той помазва с миро главата ни.
Ние можем да сме платното, хартията или скалпелът, но определено не сме тези, които заслужават аплодисментите. И за да се застрахова, че сме схванали идеята, точно в средата на поемата си Давид обявява кой е заслужилият. Пастирът води овцете не заради техните имена, а заради своето име.
Защо Бог се занимава с нас? Заради името си. Няма друго име, което да се поставя на почетната табелка. Няма друго име, което да попада в светлината на прожекторите. Няма друго име, което да се изписва на първата корица. Всичко това се прави заради славата на Бог.
Бог взема наградата не защото се нуждае от нея, защото знае, че ние не можем да я понесем. Няма да се задоволим с парченце от получената слава. Ще искаме да я погълнем цялата. И в резултат тя ще причини разстройство в хвалбосмилателната ни система. Поздравленията и ръкоплясканията на околните надуват главите ни и свиват мозъците ни. И много скоро ние си въобразяваме, че държим живота си в ръцете си. И твърде бързо забравяме, че друг ни е създал от праха и ни е спасил от греха.
Тогава започваме да се молим като религиозния човек в църквата. Боже, благодаря ти, че на света има хора като мен. Онзи старец въгъла се нуждае от подаяния, аз имам всичко. Онази проститутка на улицата има спин, аз съм здрав. Онзи пияница в кръчмата не може да живее без ракия, аз мога. Онези нещастници в гей-клуба трябва да се научат на морал, а аз съм нормален. Слава Богу, че на света има и хора като мене.
За щастие на същото молитвено събрание имало и друг човек, който отклонявал всички аплодисменти. Той се чувствал прекалено низък, дори да вдигне поглед към небето и само коленичал и се помолил. Боже, покажи милост към грешник като мен. Подобно на моя брат, който е на подаяния и аз се разчитам изцяло на Твоята благодат. Подобно на моята сестра, която има спин и аз нося заразата на греха. Подобно на моя приятел, който си пива, и аз се нуждая от отоляване на болката, и също както показваш обич към хомосексуалиста, моля те да я покажеш и към мен. Моля те, смили се за мен, грешника. След като разказва една подобна история, Исус обобщава: казвам ви, този човек, а не другият, след молитвата си се прибрал вкъщи оправдан пред Бог, защото всеки, който величае себе си, ще бъде смирен, а всеки, който смирява себе си, ще бъде възвеличен.
Със същата интензивност, с която мрази високомерието, Бог обича смирението. Същият Исус, който заявява, че е кротък и смирен по сърце, показва обич към онези хора, които са кротки и смирени по сърце. Ако и да е възвишен Господ, пак гледа към смирение, четем в 138-я псалм. Бог казва: аз обитавам с онзи, който е със смирен дух. И малко след това допълва: ще погледна на смирения и съкрушения духом. За скромните хора Бог е приготвил големи съкровища. Например, Той им дава слава. Притчи 15:33. Смирението предхожда славата.
Той им дава и мъдрост. Мъдростта е със смирените, ни казва Притчи 11 глава 2 стих.
Той им дава насока. ще научи кротките на пътя си. 25-ти псалм.
И най-ценното, той им дава благодат и ги уверява, че винаги прославя смирените със спасение.
Най-големите светци в историята са били известни именно със скромността си. Въпреки, че Мойсей е бил княз на Египет и освободител на робите, Библията казва за него: Мойсей беше най-кроткият човек между всички човеци на земята.
Апостол Павел получава спасението си след лична среща с Христос. Впоследствие той бива отвеждан чак до небесата и бива обдарен със способност да възкресява. Но когато се представя, той не споменава нито едно от тези преживявания. Вместо това простичко описва себе си като Павел, слуга на Бог.
Йоан Кръстител е кръвен роднина на Исус и служи като първия благовестител в историята. В писанието обаче е запомнен като човека, който изповядва: той трябва да расте, а аз да се смалявам.
Едва ли някой от нас, скъпи приятели, смята, че е по-велик от апостол Павел или Йоан Кръстител, а техният пример в смирение и скромност е жив пред нас. Спомнете си думите им. Апостол Павел казва: аз съм най-големият грешник, а Йоан: аз не съм достоен дори да развържа обувките на Христос. И това не са някакви фалшиви показни декларации, а думи, спонтанно избликнали от едно смирено сърце. Има над какво да се замислим, нали?
Е, как да станем скромни, ако не сме? Как да се смирим, ако сме горди? Наистина много важен и практичен въпрос. Ще потърсим отговора му след минути, скъпи приятели, така че не смените честотата. Ако не можете да ни слушате в редовните часове на излъчване на нашите програми, на ваше разположение сайтът ни awr.org, както и профилът ни във Facebook Адвентно радио България на кирилица. Там можете да ни оставите и своите коментари и въпроси. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Продължаваме след малко. Thank you.
категория Живот по радио Гласът на надеждата продължава. Аз съм Ради и здравейте отново. Днес с Мира разговаряме за смирението и скромността. Как да се научим на тази позабравена християнска добродетел и изобщо възможно ли е научаването на такова нещо?
Бог обича смирението. Може би именно за това Той ни предлага толкова много насоки как да го упражняваме. Нека смирено да ви запознаем с някои от тези насоки.
Оценявайте себе си правилно. Смирението и ниското самочувствие са съвсем различни неща. Да бъдеш смирен означава не да си мислиш, че няма какво да принесеш, а да знаеш точно колко можеш да принесеш и нищо повече. Не дейте да храните преувеличена представа за себе си или за достоинството си, а се старайте да си изграждате разумна преценка за способностите си в светлината на вярата, която ви е дал Бог. Звучи превода на Филипс на посланието на Павел към Римляните, 12 глава, 3 стих.
Не приемайте успехите си твърде насериозно. Ето е другата насока. Писанието предупреждава, че е възможно, когато се умножат среброто ти и златото ти, тогава да се възгордее сърцето ти, според Второзаконие 8 глава. Противодействайте на този вид гордост, като редовно си припомнете колко кратък е животът ви и колко крехък е имотът ви.
Ето един добър съвет. Идете в някое гробище и там претеглете успехите си и пребройте парите си. И си припомнете, че нито едното, нито другото ще ви придружат в гроба. Хората идват на този свят без нищо и когато умират, си отиват без нищо, коментира Соломон в Еклисиаст 5 глава 15 стих. Веднъж попаднах на илюстрация на тази истина. Пред входа на едно гробище беше докарана красива платноходка с окачен знак «Продава се». Човек да се чуди дали собственикът ти се е надявал да я вземе със себе си.
Ето още една насока. Празнувайте постиженията на околните. Със смирение гледайте на другите като на по-добри от вас, е съветът на Павел в Филипяни 2 глава 3 стих. Журналистът Рик Рейли веднъж отправил следния съвет към младите спортни звезди. Престанете да се удрете по гърдите. Един поема, друг подава, трети отбелязва. Издигнете се над самите себе си най-после.
Наистина всяка отбелязана точка и всеки вкаран гол е резултат от старанията на целия отбор. Ръкопляскайте на вашите съотборници. Веднъж едно момченце се завърна от дома след репетицията на училищна сценка. «Мамо, мамо!» извика още от вратата. «Дадоха ми роля! Избраха ме да седя на първия ред и да ръкопляскам!» Когато на вас ви се предоставя възможност да ръкопляскате за други го, възползвайте се от нея. Ако го правите, значи главата ви вече е започнала да става на шапката ви.
Не настоявайте за ваше собствено място. Такъв съвет дава Исус към онези, които го следват. Седни на най-скромното място. Когато дойде домакинът, той ще ти каже: «Приятелю, премести се по-напред на по-добро място». Така ще ти бъде оказана чест в присъствието на всички гости.
Да настояваш да ти показват уважение същото като да гониш пеперуда. Ако тичаш след нея, може никога да не я уловиш. Ако обаче седне спокойно, тя сама може да кацне на рамото ти. Френският философ Блез Паскал пита: «Искаш ли хората да говорят добре за теб? Тогава никога не дей да говориш добре за себе си». Може би тъкмо за това Библията казва: «Нека те хвали друг, а не твоите уста». Притчи 27 глава, 3 стих.
Никога не обявявайте успеха си преди той да е настъпил. Или както е казал един от царете на Израил: «Нека онзи, който опасва оръжието си, не се хвали като онзи, който го разпасва». Чарлз Пърджън е обучавал немалко млади проповедници. Веднъж един негов студент се е изправил, за да проповядва с изключително голямо самочувствие, но проповедта му била пълен крах. Докато слизал от анвона, той се чувствал смален, смирен и смълчан. Тогава Спърджън му казал: «Ако се беше качил на анвона така, както сега слизаш, щеше да слезеш така, както се качи». Когато събитието се предхожда от добро смирение, резултатът ще е добро самочувствие.
И още един съвет. Говорете скромно. Не си позволявайте да си служите с думи надменни, дръзки думи да не излизат от устата ви. Съветът от първа книга на царете, 2 глава, 3 стих. Не се дръжте наперено. Хората няма да се впечатлят от компетентното ви мнение. Ето един съвет от Бенджамин Франклин. Аз съм си изградил, казва той, навика да се изразявам с сдържана неувереност и когато изказвам несигурно становище, никога да не прибягвам към думи като несъмнено, безспорно или някое друго, което би придала категоричност на мнението ми, а по-скоро се възползвам от изрази като бих казал според мен или опасявам се. Струва ми се, че този навик ми е донесъл немалко полза. Такъв навик, скъпи приятели, би ни донесъл немалко полза и на самите нас.
И накрая една последна мисъл във връзка с смирението. Живейте в подножието на кръста. Апостол Павел казва, далеч от мен да се хваля с друго, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос. Изпитвате ли нужда от насърчение? Или пък самочувствието ви се нуждае от внимание? Не е необходимо за целта да биете камбаната или да се биете в гърдите. Просто трябва да поспрете за миг в подножието на кръста и да си припомните следното.
Създателят на звездите е предпочел по-скоро да умре за вас, отколкото да живее без вас. Наистина. Затова, ако изпитвате нужда да се хвалите, хвалете се с този факт.
Надявам се, че провокирахме у вас размисъл, скъпи приятели. Не е лесно да правиш нещо, което никой не иска да прави и всички смятат за демоде. Не е лесно нещо, на което целият свят се присмива, ти да заявиш, че е добро и хубаво. Но пък е истинско и божествено. Това е Божият път.
До чуване, скъпи приятели, и Бог да бъде с вас.